Ուրեմն, հենց նոր էի ստացել այդ 6000-ը, երբ հանկարծ իմ մի բարեկամից նամակ եկավ, ու ես կանխորոք իմացա մի բան, որ չափազանց հետաքրքրեց ինձ. Պարզվեց, որ մեր փող գնդապետից դժգոհ են, կասկածում են, թե խառն են նրա գործերը, մի խոսքով թշնամիները պատրաստվում են ապուրը եփելու. Եվ ճիշտ որ, եկավ դիվիզիայի հրամանատարը և զորս դու պատվիրեցեր, մի լավ շշպրեց նրան. Հետո շատ չանցած, հրաման եկավ, որ հրաժարական տա. Հիմա քեզ չեմ պատմի այս դեպքի մանրամասնությունները, իրոք նա թշնամիներ ուներ. Ասեմ միայն, որ քաղաքում հանկարծ չափազանց ցարը սկսեցին վերաբերվել նրան ու ամբողջ ընտանիքին. Կարծես բոլորն էլ միանգամից երես դարձրին. Եվ ահա այդ ժամանակ իմ առաջին խայծը գցեցի. Հանդիպելով Ագաֆյա Իվանովնային, որի հետ միշտ պահպանում էի բարեկամությունը, ասացի. Գիտեք, ձեր հայրիկը 4500 ռուբլի պետական փողի պակսորդ ունի. Ինչպես թե? Ինչու եք այդպես ասում, վերջերս գեներալն էր այստեղ և ամեն ինչ կարգին էր։ Այն ժամանակ կարգին էր, իսկ հիմա ոչ։ Սոսկալի վախեցավ։ Մի վախեցնեք, ասաց։ Խնդրում եմ, ումից լսեցիք։ Մի անհանգստանաք, ասացի, ոչ ոքի չեմ հայտնի։ Եվ դուք գիտեք, որ այս հարցում ես գերեզմանի պես գաղտնապահ եմ։ Միայն թե ուզում էի նույն այս հարցի առնչությամբ մի բան էլ ավելացնել։ Այսպես ասած, հնարավոր դեպքերը նկատի ունենալով, երբ ձեր հայրիկից պահանջեն այդ 4500-ը և պարզվի, որ չունի, այդ դեպքում փոխանակ թույլ տալու, որ նա դա դիտակ ընկնի, հետո էլ իր ձեր տարիքին հասարակ զինվոր դառնա։ Ավելի լավ կլինի, եթե ձեր ուսումնական օրիորդին թաքուն ուղարկեք ինձ մոտ։ Ես հենց նոր փող եմ ստացել, ճիշտ 4000 էլ կտամ ձեռքը, եթե ուզում եք։ Եվ սրբությամբ կպահեմ գաղտնիքը։ Ախ, ինչ սրիկա եք, ասաց, հենց այդպես էլ ասաց, ինչ չար մարդ եք, սրիկա, ինչպես եք համարձակվում։ Հեռացավ սոսկալի զայրացած, իսկ ես մի անգամ էլ գոռացի ետևից, թե գաղտնիքը կպահվի սրբությամբ և անխախտ։ Նախորոք ասեմ, որ այդ երկու կնանիք, այսինքն Ագաֆյան ու իր մորաքույրը, այս ամբողջ պատմության մեջ հրեշտակի պես մաքուր պահեցին իրենց։ Անկեղծորեն պաշտում էին իրենց այդ քրոջը, այդ գորոսկատյային։ Ներքևից էին նայում նրան, աղախիններն էին դարձել։ Բայց Ագաֆյան հենց անմիջապես նրա ձեռքն է տալիս իմ գցած խայծը։ Այսինքն, մեր խոսակցությունը հայտնում է նրան։ Հետագայում այդ ամբողջը 5 մատներից պես իմացա։ Մի խոսքով, չի թաքցնում իմ ասածը։ Էհ, ինձ էլ այդ էր պետքան շուշտ։ Հանկարծ նոր մայորը եկավ, գումարտակն ընդունելու։ Ընդունեց։ Ձեր փող գնդապետը հիվանդացավ հանկարծ։ Չէր կարողանում տեղից շարժվել, երկու օր տանը նստեց, պետական գումարը չհանձնեց։ Մեր բժիշկ Կրավչենկոն հավատացնում էր, որ նա իրոք հիվանդ է, բայց մի գաղտնիք կար, որ ես գիտեի ստույգ աղբյուրից, նույնիսկ վաղուց գիտեի։ Ամեն անգամ հրամանատարության ստուգումից հետո գումարն անհետանում էր որոշ ժամանակով։ Եվ այդպես 4 տարի շարունակ։ Նա այդ գումարը փող էր տալիս մի շատ վստահելի մարդու, մեր քաղաքի առևտրական Տրիֆանովին, որ այրի ծերունի էր, մեծ մորուքով ու ոսկե շրջանակ ակնոցով։ Սա գնում էր տոնավաճառ, անում էր իր շահաբեր գործարքը և անմիջապես փողը լրիվ վերադարձնում էր փողգնդապետին։ Հետն էլ մի նվեր էր բերում տոնավաճառից, իսկ նվերի հետ նաև տոկոսները։ Բայց այս անգամ ես այդ բոլորը շատ պատահաբար իմացա Տրիֆանովի որդուց, որ նրա ժառանգն էր, փսլնկոտ մի պատանի, աշխարհի ստեղծած ամենից ավելի անառակ տղաներից մեկը։ Այս անգամ ասում եմ, Տրիֆանովը տոնավաճառից գալիս է ու ոչինչ չի վերադարձնում։ Փողգնդապետը վազում է նրա մոտ։ Ես ոչինչ չեմ ստացել ձեզնից երբևիցե, չէի էլ կարող ստանալ։ Ահա պատասխանը։ Էհ, մեր փողգնդապետն էլ այնպես էլ մնում է իր տանը նստած, անձեռոց է փաթաթում գլխին և երեքն էլ նրա գագաթին սառույց են դնում։ Հանկարծ սուրհանդակ է գալիս, գրանցման գիրքն ու հրամանը ձեռքին, հանձնել պետական գումարն անմիջապես, անհապաղ, երկու ժամից։ Ստորագրում է նա։ Այդ ստորագրությունը տեսա հետո գրքում։ Ստորագրում է, վեր է կենում, Ասում է, թե գնում է իր համազգեստը հագնելու, վազում է իր ննջասենյակը, վերցնում իր երկփողանի որսորդական հրացանը, լցնում, զինվորական մի փամփուշտ է խցկում մեջը, կոշիկը հանում աջ ոտքից, կուրծքը դեմ է տալիս հրացանի փողին ու սկսում բլթակը փնտրել ոտքով. Իսկ Ագաֆյան կասկածում էր արդեն, հիշել էր իմ այն խոսքերը. Թաքուն մոտենում է և ճիշտ ժամանակին նայում հոր ննջասենյակը, ներս է վազում, ետևից նետվում է նրա վրա, գրկում և հանկարծ այդ վարկյանին հրացանը պայթում է դեպի վեր, գնդակը կպչում է առաստաղին, ոչ ոքի չի վիրավորում։ Ներս են վազում մյուսները, բռնում են նրան, խլում հրացանը, կախվում թևերից, հետագայում ես մանրամասնորեն իմացա այդ բոլորը։ Իսկ այդ ժամին տանն էի, մթնշաղներ ընկել, և հենց ուզում էի դուրս գալ։ Հագնվել էի արդեն, սանրվել, օծանելիք էի ցանել թաշկինակիս վրա և գլխարկս վերցրել էի, երբ հանկարծ դուրը բացվեց ու իմ առաջ, իմ սենյակում կանգնեց Կատերինա Իվանովնան։ Ինչ տարօրինակ բաներ են լինում երբեմն։ Փողոցում ոչ ոք չէր նկատել նրա գալը, և այդպես էլ աննկատելի մնաց այդ դեպքը քաղաքում։ Իսկ ես վարձով էի ապրում երկու խիստ ծառամյալ պառավների տանը, և հենց նրանք էլ ինձ սպասարկում էին։ Հարգալից կանայք էին։ Ամեն հարցում հնազանդվում էին ինձ, և հետագայում երկուսն էլ իմ հրամանով լուր մնացին երկաթե պահարանների նման։ Ես իհարկե անմիջապես հասկացա, թե ինչու էր նա եկել։ Մտավ ու շեշտակի նայեց ինձ, սև աչքերի վճռական ու նույնիսկ հանդուգն հայացքով, բայց տեսա, որ շրթունքների վրա ու բեռնի շուրջ անվճռականություն կար։ Քույրս ասաց, որ դուք 4500 ռուբլի կտաք, եթե ինքս գամ ձեզ մոտ, փողն առնելու։ Եկա, տվեք փողը։ Չդիմացավ նա, շնչասպար եղավ, վախեցավ, ձայնը կտրվեց, իսկ շրթունքների ծայրերն ու բերանի շուրջ գծերը սկսեցին դողալ։ Ալյոշա, լսում ես, թե քնում։ Միտյա, գիտեմ, որ դու ամբողջ ճշմարտությունը կասես, պատասխանեց Ալյոշան հուզված։ Այո, հենց ճշմարտությունը կասեմ, եթե ամբողջ ճշմարտությունն ես ուզում, ուրեմն ահա թե ինչպես եղավ։ Չեմ խնայելու ինքս ինձ։ Իմ առաջին անմիջական ցանկությունը Կարամազովյան էր։ Ժամանակին, սիրելիս, մի մոր մեխ այթել ինձ, երկու շաբաթ պարկել եմ ջերմությամբ։ Այդպես էլ ահա, այդ պահին հանկարծ զգացի, որ մի մորմ խայթեց իմ սիրտը, մի զազրելի միջատ, հասկանում ես, ոտից գլուխ չափեցի նրան հայացքով, տեսել ես նրան, գեղեցկուհի է, չէ, բայց այդ րոպեին մի ուրիշ գեղեցկություն ուներ նա, գեղեցիկ էր իր ազնվությամբ, այնինչ ես սրիկայի, վսեմ էր իր վեհանձնությամբ ու հոր համար կատարած զոհաբերությամբ, իսկ ես փայտոջիլ էի։ Եվ ահա ուրեմն, նա իր ամբողջ էությամբ, հոգով ու մարմնով, լիովին կախված էր ինձնից, մի փայտոջ լիցու սրիկայից, օղակի մեջ էր ընկել։ Պարզ ասեմ քեզ, այդ ցանկությունը, մորմային այդ թունոտ ցանկությունն այնպես ճանկեց ինձ ներսից, որ քիչ մնաց սիրտս այրունակամ լիներ տոչորվելուց։ Թվում էր, թե այլևս ոչ մի կերպ չէր կարելի պայքարել դրա դեմ։ Ասես հենց փայտոջլի նման պետք է վարվեի, չար ու թունոտ մորմի նման, անխղճորեն ուղղակի։ Նույնիսկ շունչս կտրվեց։ Հասկանում ես, հաջորդ օրնից անշուշտ պետք է գնայի ձեռքը խնդրելու, որպեսզի այսպես ասած ազնվագույն ձևով վերջանար այդ ամբողջը, և որպեսզի ոչ ոք չիմանար ու առիթ էլ չունենար իմանալու, որովհետև ես ստոր ցանկություններով մարդ եմ թեև, բայց ազնիվ եմ։ Եվ ահա հանկարծ, նույն այդ վարկյանին, կարծես մեկը փսփսաց ականջիս։ Բայց ախր վաղն է վետ, երբ գնաս ձեռքը խնդրելու, այսպիսի աղջիկը չի էլ ուզենա տեսնել քո երեսը։ Կհրամայի կարապանին բակից դուրս շպրտել քեզ։ Այսինքն թե գնա, վարկաբեկիր ամբողջ քաղաքով մեկ, չեմ վախենում քեզնից։ Նայեցի օրիորդին, ներքին ձայնս ինձ չէր խափում, ճիշտ այդպես, այդպես էլ կլինի անշուշտ։ Արդեն այդ րոպեին կարելի էր դատել նրա դեմքից, որ վզակոթից տալով կվրընդեն ինձ։ Զայրույթը բորբոքվեց իմ մեջ, ուզեցի ամենաստոր, խոզային, փերեզակային մի խաղ խաղալ գլխին։ Մի այսպես հեգնանքով նայել երեսին և տեղն ու տեղը, քանի կանգնած է առաջս, շշպրել նրան այնպիսի մի շեշտով, որով Փերեզակը միայն կարող է ասել. «Ինչպես? 4000? Բայց ես կատակ եմ արել, իսկ դուք ինչ է? Շատ-շատ դյուրահավատ եք ձեր հաշիվների մեջ, օրիորդ. Մի 200 խնդրեմ, նույնիսկ հաճույքով ու սիրով, բայց 4000? Դա այն գումարը չէ, որ քամուն տաս այսպիսի մի թեթևամտության համար, օրիորդ. Իզուր եք բարեհաճել նեղություն քաշել»։ Այսպիսով ամեն ինչ կկործնեի անշուշտ. Նա կփախչեր կգնար, բայց գիտես ինչ, դա կլիներ մի չտեսնված, դժոխային վրիժառություն. Մնացյալ բոլոր բաների տեղը կբռներ. Թեկուս հետո իմ ամբողջ կյանքում որնայի զղջալուց, բայց այդ վարկյանին ուզում էի այդ խաղը խաղալ նրա գլխին. Հավատում ես? Երբեք չի պատահել, որ այսպիսի րոպեին ես ատելությամբ նայեմ որևէ կնոջ. Երբեք չի պատահել, ոչ մի կնոջ նկատմամբ. Եվ ահա, երթվում եմ խաչով. 3 կամ 5 վարկյան սոսկալի ատելությամբ նայեցի այս մեկին. Հենց այն ատելությամբ, որից մազաչափ միայն հեռու է սերը. Ամենախելագար սերը. Մոտեցա լուսամուտին, ճակատս դրի սառած ապակուն, և հիշում եմ, որ սառույցը կրակի պես այրեց իմ ճակատը. Երկար չպահեցի նրան, մի անհանգստանա. Շուռ եկա, մոտեցա սեղանին, բացեցի գզրոցը և վերցրի 5000-անոց ու 5%-անի անանուն մի բանկ տոմս. Ֆրանսերեն բառարանի մեջ էի դրել։ Հետո լրելիային ցույց տվեցի բանկ տոմսը նրան։ Ծալեցի, հանձնեցի ձեռքը, ինքս բացեցի դուրը դեպի միջանցք և մի քայլ հետ քաշվելով խորունգ խոնարհություն արեցի։ Ամենահարգալից, ամենատպավորիչ խոնարհությունը, հավատա ինձ։ Նա ամբողջ մարմնով ցնցվեց, հայացքը մի վարկյան սևեռեց ինձ վրա, սարսափելի գունատվեց, ուղղակի պատի գույն ստացավ, և հանկարծ, նույնպես առանց մի բառ ասելու, ոչ թե թափով, այլ այնպես մեղմորեն, հանգիստ ու խորունգ խոնարհվեց ամբողջ մարմնով, ուղղակի ոտքերիս առաջ, ոչ թե ուսանողուհու նման, այլ ռուսական ձևով, ճակատը գետնին։ Վեր թռավ ու փախավ։ Այդ րոպեին սուսերակալը մեջքիս էր, երբ նա դուրս վազեց, ես քաշեցի սուսերը և ուզում էի տեղն ու տեղը խոցել ինքս ինձ, թե ինչու ինքս էլ չգիտեմ։ Սոսկալի հիմարություն էր անշուշտ, բայց երևի ցնծությունն էր պատճառը։ Հասկանում ես արդյոք, որ լինում են ցնծության պահեր, երբ մարդ կարող է սպանել ինքն իրեն։ Բայց ես չսպանեցի ինքս ինձ, այլ միայն համբուրեցի սուսերը և նորից դրեցի պատյանի մեջ։ Թեև այս մի բանը կարող էի և չասել քեզ։ Եվ կարծեմ նույնիսկ, բոլոր այս մակարումների մասին պատմելով հիմա մի քիչ խտացրի գույները, որպեսզի գովեմ ինքս ինձ։ Բայց թող այդպես լինի, այդպես, և գրողը տանի մարդկային սրտի բոլոր լրտեսներին։ Այս է ահա ամբողջ այդ դեպքը, իմ և Կատերինա Իվանովնայի միջև։ Հիմա ուրեմն Իվանը գիտե դրա մասին, մեկ էլ դու, ուրիշ ոչ ոք։ Դմիտրի Ֆյոդորովիչը վեր կացավ, մի քանի քայլ արեց խրովահույս, թաշկինակը հանեց, սրբեց ճակատի քրտինքը, հետո նորից նստեց, բայց ոչ թե նախկին տեղը, այլ հանդիպակաց նստարանին, մյուս պատի տակ։ Ուստի Ալյոշան ստիպված եղավ կտրուկ դառնալ նրա կողմը։